Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалія. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Крим шукає воду і не може знайти.
Збирають влагу, яка отримується в результаті дихання самих рослин.
А також, чому на півострові так і не можуть запустити збудовані електростанції.
Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував відомого кримського адвоката Еміля Курбідінова на 5 діб. Його звинувачують у пропаганді або публічній демонстрації атрибутики або символіки екстремістських організацій за посту соцмережі Facebook 2013 року. За словами колег Курбідінова, скаргу на нього написав колишній житель Криму, що переїхав у Дамаск. Сам Еміль Курбідінов вважає, що його переслідують через те, що він захищає командира малого броньованого катера «Нікополь» Богдана Небелицю, що був затриманий ФСБ Росії 25 листопада цього року, говорить адвокат Едем Семедляєв.
Правоохранительні органи не намагаються дійсно розкривати якісь преступления, знаходити реальних преступників, а їм легше всього сидіти в кабінеті і знаходити якихось віртуальних от таких от інтернет-нарушителів.
Підтримати арештованого адвоката під будівлю суду прийшли жителі різних міст півострова.
Еміля Ган – це символ нашего народа.
Он один из первых, кто протянул нам руку помощи.
Мало им было простых людей, которых ни за что сажают в тюрьмы. Теперь они взялись за адвокатов, которые их защищают.
И я прошу люди всего мира, опомнитесь, особенно российские люди, не делайте вреда никому. Это попадет, вернется вам этот вред.
6 грудня в Криму співробітники російського центру з протидії екстремізму затримали адвоката Еміля Курбідінова. Його затримали дорогою з дому до офісу. Раніше співробітник російського центру з протидії екстремізму і старший прокурор Валентин Чуприна вручав застереження Емілю Курбідінову про недопущення порушення законодавства у сфері екстремізму і тероризму. Після анексії в Криму російські чиновники і силовики практикують масові обшуки в незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримсько-татарського національного руху, членів Меджлісу кримсько-татарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією Хізбут Тахрір.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
2019 рік може стати початком регулярного маловодного періоду в Криму. Найбільш вразливі – Сімферополь і Севастополь. Про це заявили представники Криму на засіданні Ради Федерації Росії. Фахівці пропонують ліквідувати протікання і незаконні врізки у мережах водопостачання, де зараз втрати сягають половини води. Для цього Криму потрібно принаймні 300 мільярдів рублів. Це близько 125 мільярдів гривень, або ж два річних кримських бюджети. Екс-міністр житлово-комунального господарства України Олексій Кучеренко припускає, що місцеві чиновники спеціально завищують кошторис, аби отримати на ремонт мережі водопостачання хоч якісь гроші.
Реально, я понимаю, им нужно снять напряжение, это реально что-то пообещать. Ну, у меня глубочайшие сомнения, что они будут выделены. Поэтому я больше к этому отношусь как к такому политической акции по снятию напряжения, по решению вот этих инфраструктурных проблем Крыма. Тем более, что проблема воды в Крыму в нынешнем виде, но она будет очень остро стоять. Мы же видим, что там происходит в связи с прекращением подачи воды, соответственно, что происходит и с почвами. То есть деоккупация и развитие устойчивого Крыма, вот это и есть, наверное, стратегическая цель.
А тим часом підприємство «Вода Криму» пропонує підвищити на 4 рублі вартість кожного кубометра води для населення, говорить Олександр Мясников, начальник управління економіки і фінансів підприємства «Вода Криму».
Если мы будем применять экономически обоснованный тариф для населения, то полностью исключится необходимость взимания денег из бюджета только для этого. То есть это действительно наш действующий экономически обоснованный тариф, который выше утвержденного льготного.
До 2014 року близько 85% всієї води Крим отримував північно-кримським каналом з материкової України. За підрахунками фахівців Кримського федерального університету, тільки в 2013 році півострів отримав отримав 1,5 мільярда дніпровської води. Опади дають Криму в декілька разів менше вологи. Після російської анексії на півострові стали бурити свердловини і викачувати підземні води. Але в декількох регіонах Криму це вже призвело до негативних наслідків. Кримчани скаржаться на погіршення якості питної води. Жителька Красноперекопського Христина бідкається, що воду з-під крану у місті пити не можна. І тому її доводиться майже щодня купувати у магазині по 3-4 рублі за літр. У перерахунку це 1 гривня 70 копійок.
В кране вода ужасная, если честно, хотя поменяли трубы по городу, надеялись на лучшее, но нет, поэтому приходится покупать.
Вода в Криму потрібна не тільки для побутових потреб населення і сільського господарства. Один з найбільших споживачів води – підприємство «Кримський Титан». Увага до діяльності цього заводу у північному кримському місті Армянськ звернули після оголошення у вересні цього року режиму надзвичайної ситуації. За версією кримських чиновників, забруднення атмосфери сталося через пересихання кислотонакопичувача, в якому зберігалися небезпечні відходи заводу. Заступник голови російського уряду Криму Юрій Гоценюк цього тижня повідомив, що для забезпечення підприємства водою вже пробурено 3 нові свердловини глибиною понад 250 метрів. За словами чиновника, видобуток води з таких горизонтів не вплине на кількість і якість питної води в регіоні.
Ежедневно поступает более 50 тысяч метров кубических в сутки технической воды для того, чтобы заполнить данный кислотонакопитель. Завершается бурение третьей скважины и к концу декабря, в начале января месяца, даст нам возможность, не нам, а именно предприятию, даст возможность уже дополнительно подать технической воды порядка 12 тысяч кубов в сутки.
Але інші кримські чиновники вважають, що далі ситуація з водою на півострові буде ускладнюватися. Провідний технолог з каналізаційних очисних споруд підприємства «Вода Криму» Анатолій Копачевський заявив на засіданні Ради Федерації, що семирічний цикл зі сприятливим рівнем опадів добігає кінця. І у 2019 році дефіцит води буде приблизно таким самим, як у 1994 році, що був найбільш посушливим за останні 30 років. За прогнозами фахівців, Аянське, Партизанське і Сімферопольське водосховища можуть спорожніти з серпня 2019 року і до березня 2020. Проректор Кримського федерального університету з розвитку пріоритетних проєктів Сергій Додонов розповів радіо «Спутник» в Криму про те, як можна економити наявну на півострові воду.
Теплицы позволяют использовать воду один и тот же объем несколько раз. Высокотехнологичные теплицы сегодня позволяют собирать влагу, которая получается в результате дыхания самих растений. То есть ту влагу, которая испаряет растений. Причем она уже будет чище, чем та, которая будет поступать, к примеру, на качестве гидропоники или аэрации. Сегодня технологий достаточно много для того, чтобы влияние водообеспечения было крайне минимально, а в большей степени было обеспечение, наоборот, энергоресурсами, теплом и достаточного количества солнечных дней.
Кримський еколог Маргарита Литвиненко у коментарі «Крим Реалії» зазначила, що кримські чиновники замість того, щоб працювати над скороченням витрат у водопостачальних мережах, додають все більше об'єктів, що споживають цю дефіцитну для Криму воду.
Криму, кстати, почти половина сети изношена на 90% по информации тех же российских чиновников. Все стопали более чем на 60. Они почему-то начали строить совершенно другие объекты, которые не обязательны для города. Например, фонтаны и прочие. Парки реконструируют, скверы, то есть попросту пилят бюджет.
Ну а поки що на території півострова готуються будувати новий водогін, щоб перекачувати підземні води з півночі півострова до Феодосії Керчі, де ситуація з водопостачанням наближається до критичної. Компанія «Ростех» попросила Міністерство енергетики Росії відтермінувати запуск двох електростанцій на анексованому півострові – Таврійську у Сімферополі і Балаклавську у Севастополі. Про це російському виданню РБК повідомило джерело у компанії «Технопромекспорт» – дочірньої компанії «Ростеха». Інформацію підтвердив заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов і представник «Технопромекспорту». Повноцінні електростанції мали запрацювати до кінця цього року. Тепер озвучуються нові терміни – березень наступного року. Компанія «Ростех», власник компанії «Технопромекспорт», заявляє, що затримка з пуском електростанції пов'язана з затримками у постачанні обладнання, а також з декількома об'єктивними факторами і несумлінними підрядниками. Саме на ці кримські електростанції Росія у 2017 році завезла до Криму німецькі газові турбіни «Сіменс», порушивши режим санкцій і домовленості з концерном. Незважаючи на запуск четвертої нитки енергомосту, навесні 2016 року з Краснодарського краю прилітає сусідній Росії до анексованого Криму, півострів і надалі відчуває дефіцит електрики. Наприклад, заступник російського губернатора Севастополя Володимир Базаров у жовтні заявляв, що місто і надалі продовжує жити в умовах енергодефіциту.
До сегодняшнего дня, наверное, к счастью, жители нашего города, как правило, этого не замечают, но мы живем в таком в серьезном дефиците электроэнергии. Особенно в моменты пиковых нагрузок мы этот дефицит ощущаем. Вот как раз запуск электростанции позволит нам жить гораздо спокойнее.
Провідний аналітик Російського фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков припускає, що справа не у ТЕС, а в електричних мережах, що не готові до роботи з новими кримськими продуцентами електроенергії.
Первое, что сделано, это построен энергомост, а дальше приходится перестраивать полностью сетевое хозяйство. Если раньше оно было направлено с севера на юг, теперь ее нужно с востока на запад полностью перестраивать. И я думаю, что все-таки проблема именно с распределением, нежели с генерацией. Поэтому пока она не запускается, и все в основном происходит за счет тарогенерации.
Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі вважає, що за офіційними формулюваннями насправді інші причини відтермінування повноцінного запуску ТЕС.
Даже первая очередь этих теплоэлектростанций работают в пусконаладочном режиме. Это говорит о том, что они не смогли их запустить на полную мощность. И якобы перенос из-за того, что связано с несвоевременным выполнением подрядчиками газоотводящих систем, и это привело к невозможности пуска второй очереди, это, скорее всего, скажем, очередная рассказка для внутреннего потребления. Обвинив в этом свою несостоятельность, спустить эти мощности, спустить эти теплоэлектростанции, эти турбины на ту мощность, которую они рассчитаны.
Директор енергетичних програм Українського центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що Росія вже знає, як оминати західні санкції задля постачання потрібних товарів і технологій на анексований півострів. Тому електростанція, хоч і з затримкою, в Криму запрацюють.
Я не вижу больших проблем тут, потому что для России это важный проект, в первую очередь политический проект, и поэтому российское правительство делает все возможное для того, чтобы обеспечить Крым нормальным энергоснабжением. Но надо еще также учесть, что Россия захватила украинские месторождения газовые, и добыча газа на Черноморском шельфе там и Крымском достаточно для того, чтобы обеспечивать электрическую энергию и природного.
Цього ж тижня стало відомо, що уряд Росії продовжив до кінця 2019 року роботу мобільних газотурбінних електростанцій в Криму. Загальна потужність цих 18 малих електростанцій становить 405 мегаватт. Виробництво електроенергії на них є значно дорожчим, ніж на великих електростанціях.
В ефірі «Крим Реалії». Далі у програмі, як в Криму збираються розбагатіти на вкрадених брендах.
Якщо український виробник не використовує бренд в течение 3 років, то його можна лишити цього права.
Та чому кримські санаторії розпродають за безцінь?
Підконтрольна Росії кримські чиновники готують реєстрацію торгових брендів, поміж яких кримська лаванда, кримська ефірна олія, кримський нарзан і кримська мінеральна вода. Йдеться про маркування місця походження товару, коли продукція є унікальною для того чи іншого регіону і впізнавана за його межами. Раніше глава російського уряду Криму Сергій Аксьонов на засіданні Ради з питань інтелектуальної власності при Раді Федерації Росії розповів про ініціативу кримських виробників косметики, продуктів і мінеральної води зареєструвати свої бренди. Утім, за словами Аксьонова, у цій справі є певні складнощі. Наприклад, виробники мінеральної води подали документи у березні, але реєстрація триває і досі.
У нас подані сьогодні заявки на реєстрацію брендів «Кримський нарзан» і «Кримська мінеральна вода». Ряд кримських виробників веде роботу по оформленню документів, необхідних для реєстрації найменування бренду походження товару. Необхідно определити федеральні органи виконавчої влади, які будуть уповноважені давати це відповідне заключення. Думаю, що якраз в результаті нашої спільної роботи все це буде определено.
Заступниця Аксьонова Ірина Ківіко розповіла, що деякі марки, що належать державі Україна, уже зареєстровані у Росії за кримськими підприємцями.
Всього на сьогодні зареєстровано найменування і происхождение товару всього чуть більше 150. І якраз із кримських компаній вже 3 зареєстровано бренда. Це Магарач, це Новий Світ і Меганом. Але ще в процесі реєстрації знаходяться Кримська мінеральна вода і Нарзан Кримський.
Голова правління Російської асоціації експертів ринку ритейлу Андрій Карпов зазначає, що реєстрація найменування місця походження товару може не мати економічної вигоди.
Я знаю, что отдельные регионы этим занимаются, но, как правило, тогда, когда есть некий товар, который может выпускаться в других регионах под этим брендом. Например, один, наверное, из самых громких случаев – это вологодское масло, которое под таким названием выпускается в других регионах России. И, соответственно, как некоторые считают, что это вводит потребителя в заблуждение, что вологодское масло считается хорошим, поэтому нужно этот бренд присваивался только производителям, находящимся на территории Вологодской области, ну и, соответственно, защищался законом.
Колишній президент Торгово-промислової палати Криму Олександр Басов сподівається, що реєстрація найменування місця походження товарів може певним чином захистити тих нечисельних саме кримських товаровиробників, що продовжують працювати на півострові.
Значительне кількість контрафакту під названням бренду, ну просто кримський, поступає з материка. Я, например, с этими случаями сталкивался, когда, например, сидит в Крыму организация на месте, например, крымского бывшего молочного завода, производит продукцию на материке в разных областях, а называет ее крымской продукцией. То есть человек покупает, написано «крымская». На самом деле, когда внимательно вчитываешься, оказывается, она нигде в Крыму и близко не была произведена. Это все было произведено в других областях Российской Федерации. На мой взгляд, крымская продукция более высокого качества, чем остальная продукция, производимая на территории Российской Федерации.
А от український юрист і патентний повірений Віктор Гладченко вважає, що реєстрація кримських брендів за російським законодавством дозволить кримським підприємцям впевненіше почуватися на російському ринку, але не допоможе у просуванні продукції в інших країнах.
Це означає вытеснение украинского производителя. Все забыли еще, что если украинский производитель или украинский правообладатель не использует бренд в течение 3 лет, то его можно лишить этого права. В случае с наименованием мест происхождения товара это 1 год. Это вытеснение, это наведение порядка и перехода многих брендов от украинских правообладателей к российским. Это внутренний вопрос, потому что выйти, например, легитимно с заявкой на международные страны, зарегистрировав таким образом у себе. Нельзя.
У 2015 році тодішній радник міністра аграрної політики України Олександр Ліїв повідомляв, що Україна буде судитися у міжнародних судах за торгові марки, що є власністю держави, а зараз використовується в анексованому Криму. Російська фігуристка і дружина прес-секретаря президента Росії Тетяна Навка стала власницею 16% акцій кримської компанії з виробництва солі «Галіт». Про це повідомила бізнес-видання «The Bell». Як стверджують журналісти, пані Навка отримала долю в компанії наприкінці листопада. Приблизно в цей же час компанія «Галіт» виграла контракт майже на 26 мільйонів рублів на постачання технічної солі для «Кримавтодору» як єдиний учасник конкурсу. За інформацією видання, крім Навки, долю власності у виробничому кооперативі «Галіт» також мають член Ради Федерації Росії Юрій Волков, власник телеканалу «Царьград» Костянтин Малафієв і каскадер Олександр Іншаков. На запит видання Тетяна Навка не відповіла. У компанії «Галіт» заявили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати інформацію про те, чи є пані Навка власницею підприємства. Російський громадський активіст, глава організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарначук вважає, що таким чином наближених до російської влади людей нагороджують за показний патріотизм.
Мы наблюдаем систематическую монетизацию патриотизма в Крыму, когда те люди, которые там рисуют себе крест на пузе, выступают в качестве патриотической общественности, такие как хирург, тот же самый Лазарстанов, Малафеев, тот же самый, который себе отжал царскую резиденцию за копейки. Мы видим сейчас, как жена пресс-секретаря Путина вдруг становится владельцем крупнейшего поставщика для федеральных цільових програм.
Раніше стало відомо, що російський бізнесмен, власник телеканалу «Царьград» і фігурант санкційних списків Костянтин Малафеєв купив санаторій «Лівадія» за 509 мільйонів рублів. Це близько 7,5 мільйонів доларів. Фахівець з регіонального розвитку, колишній начальник управління Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим Ігор Кобеля називає ціну неадекватною, але водночас закономірною.
Для понимания состояния вещей, более-менее там объект размещения, который, не говоря уже, что находится в Ялте, на инвестиционном уровне старт это где-то от 10 миллионов долларов. И это мы будем говорить о каком-то объекте, находящемся где-нибудь, а не Левадия. Причем я уверен, что делается это не просто там санаторий себе там получить, а под это потом пишутся какие-то государственные программы, лечения там того-сего или каких-то транснациональных больших компаний государственных, и закачиваются туда деньги.
У березні 2014 року в анексованому Росією Криму місцеві чиновники встановили контроль над 480 українськими підприємствами, оголосивши це націоналізацію. Україна подала позови у міжнародні суди, в яких вимагає компенсації. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалія. З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.